Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Η αγάπη του Λούντβιχ φαν Μπέτοβεν για τη φύση είναι λίγο πολύ γνωστή και αν το καλοσκεφτούμε, απόλυτα δικαιολογημένη. Ένας άνθρωπος που από νωρίς στη ζωή του έχανε σταδιακά την ακοή του, έχανε μοιραία, ιδίως εκείνη την εποχή, τον μοναδικό διάβλο επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του, με τον οικογενειακό, φιλικό ή κοινωνικό του περίγυρο. Αυτό που του έμενε ήταν η ησυχία της φύσης, η μοναξιά μέσα σε ένα περιβάλλον ομορφιάς, γαλήνης, αρμονίας και δύναμης. Φυσικά για τον Μπετόβεν συγκεκριμένα, η μουσική ήταν ο αναντικατάστατος διάβλος επικοινωνίας με τη ζωή, με τον άνθρωπο, τον Θεό, με τον ίδιο του τον εαυτό, με τα πάντα. Αλλά και οι περίπατοι στη φύση είχαν σαφώς τη δική τους αξία και τροφοδοτούσαν τη σκέψη του με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Το 1801 δημοσίευσε την 15η σονάτα του για πιάνο, σε ρε μίζωνα, έργο 28, η οποία εκδόθηκε με το προσωνύμιο Ποιμενική, όρο που δεν γεννήθηκε από τον ίδιο τον συνθέτη, αλλά που εκείνος σιωπηρά αποδέχτηκε, και ορθώς, μιας και ταιριάζει απόλυτα στο ύφος και τη διάθεση που πριτανεύουν στο έργο. Ο συνθέτης, εν προκειμένου, εγκαταλείπει τις δύσβατες σφαίρες των κατακλυσμιαίων δραμάτων, των σφονδρών συγκρούσεων και της υψηλής ρητορίας, για να βρεθεί στις πιο εύκρατες ζώνες της τρυφερότητας, της ειδηλιακότητας και του λυρισμού. Τα πάντα στη σονάτα ρέουν με αφοπλιστική φυσικότητα, οι νέες ιδέες δεν γεννιούνται μετά από επώδυνες μουσικές διαδικασίες, αλλά απλά και αβίαστα, σαν επόμενα βήματα ενός ανέμελου περίπατου στο δάσος, ένα ηλιόλουστο πρωινό. Όπως φαντάζεστε βέβαια, υπάρχουν και στιγμές που κανείς περπατώντας συναντά και τοπία πιο άγρια, οι στιγμές που σύννεφα τείνουν να καλύψουν τον ήλιο, αλλά όλες αυτές οι μικρές απειλές, αργά ή γρήγορα, αποδεικνύονται επιφανειακές και πρόσκαιρες. Με αυτό το πνεύμα και η πιανιστική γραφή, αν και έντονα συμφωνική στην ουσία της, είναι πιο στρογγυλή από όσο σε άλλα έργα του Μπετόβεν, πιο λία και πλαστική, με διάθεση παράδοσης στη μελωδικότητα, αυτό κι αν είναι σπάνιο στον Μπετόβεν. Τα τέσσερα μέρη της Ποιμενικής Σονάτας επιγράφονται κατά σειρά. Αλέγκρο, αντάντε, σκέρτσο αλέγκρο βιβάτσε και αλέγκρο μανον τρόπο. Θα τα ακούσουμε από τον πιανίστα που μας απασχολεί αυτόν τον καιρό, τον Τσέχο Ιβάν Μόραβετς, από ηχογράφηση του 1969. Σημειωτέων ότι ο Μόραβετς είχε στο ρεπερτόριό του, το ενεργό τουλάχιστον, λίγες σχετικά σονάτες του Μπετόβεν, αλλά κάθε μία από αυτές τις φράγησε με την εμπνευσμένη του προσέγγιση και αναμφισβήτητα η Ποιμενική Σονάτα είναι μία από αυτές.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 28, ποιμενική του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν από τον Ιβάν Μόραβετς. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο βελούδινος και πάντα κρυστάλλινα διαυγής ήχος του Μόραβετς, όπως και η εσωστρεφής πνευματικότητα των ερμηνεών του, ταιριαζαν απόλυτα με το στυλ της μουσικής του Φρεντερίκ Σοπάν. Και διόλου τυχαία, ο Τσέχος πιανίστας αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους ιδανικότερους ερμηνευτές του. Πέραν αυτών βεβαίως, ο Μόραβετς διέθετε στο έπακρο και τη μηχανική λάμψη της ταχύτητας και της δεξιοτεχνίας όταν και όπου αυτά χρειαζόντουσαν. Εξού και οι εκτελέσεις του και στα πιο εντυπωσιακά και απαστράπτοντα έργα του Σοπέν υπήρξαν εξίσου πιστικές και επιτυχημένες. Ίσως για τον κύριο λόγο ότι ποτέ η δεξιοτεχνία του δεν έγινε αυτοσκοπός. Όπως ποτέ οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των έργων του Σοπέν δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για την έκφραση συναισθημάτων έντασης, αγωνίας και πάθους. Όλα αυτά μπορούμε να τα αντιληφθούμε πολύ ανάγλυφα στην ηχογράφηση που έκανε ο Μόραβετς στο πρώτο σκέρτσο του Σοπέν σε Σιελάσσονα έργο 20. Ο πιανίστας κατήχε όσο λίγοι ένα παλιό μυστικό, θα έλεγα, ότι η καθαρότητα του παίξηματος δίνει πάντα την αίσθηση της ταχύτητας ή μάλλον επιτείνει την αίσθηση της γρήγορης ταχύτητας. Το παίξιμό του είναι αβαρές και ρευστό. Όλα τα γρήγορα περάσματα κυλούν απνευστή, χωρίς την προσπάθεια να ακουστούν δραματικά. Και ακριβώς γι' αυτό καθίστανται ακόμα πιο δραματικά από όσο συνήθως, απλώς με έναν τρόπο πιο εσωτερικό και υποδόριο. Ας το διαπιστώσουμε ευθύς αμέσως. Thank you. Ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν, από τον Ιβάν Μόραβιτς. Η σπάνια ευαισθησία του πιανίστα και ο αστήρευτος πλούτος των ηχοχρωμάτων που μπορούσε να δημιουργήσει τον κατέστησαν ιδανικό ερμηνευτή και της πιανιστικής μουσικής του Κλοντ Ντεμπιουσί. Και αυτό είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε πρόσφατα σε προηγούμενη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Μόραβιτς. Όμως αξίζει πιστεύω να ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα της ενασχόλησής του με το έργο του Γάλλου συνθέτη, αυτή τη φορά τις τρεις πρώτες εικόνες, image, που ο Ντεμπιουσί συνέθεσε το 1905, με τίτλους «Αντικατοπτρισμοί στο νερό», «Φόρος τιμής στον ραμό» και «Κίνηση». Ο Ντεμπιουσί δεν ήταν ο μόνος συνθέτης που θέλησε να απεικονίσει εντός εισαγωγικών το υγρό στοιχείο μέσα από τη μουσική. Ούτε καν ο πρώτος δεν ήταν. Το ίδιο είχε κάνει πολλά χρόνια πριν από εκείνον ο Λίστ, με πιανιστικά έργα όπως «Ο θρύλος για πιάνο» που περιγράφει τον Άγιο Φραγκίσκο να περπατά πάνω στη θάλασσα ή «Τα περιβόητα συντριβάνια στη Βίλα Ντέστε» από τον τρίτο χρόνο προσκυνήματος. Και βέβαια, ο Μόρις Ραβέλ, λίγα χρόνια πριν τη σύνθεση των Ιμάζ, το 1901 συγκεκριμένα, είχε γράψει το έργο «Ζεντό», «Παιχνίδια του νερού», που θεωρείται η πρώτη καθαρόαιμη ιμπρεσιονιστική του σύνθεση. Πάντως, ο Ντεμπιουσί δεν υστέρησε σε τίποτα από τους άλλους δύο ομοτέχνους του, προσφέροντας ένα σύντομο αλλά αισθησιακό έργο που αυτόματα δημιουργεί στο μυαλό μας την εικόνα του νερού και ακόμα εντονότερα τα παιχνίδια του φωτός στην επιφάνειά του. Την εποχή που ο συνθέτης έγραφε τις εικόνες, ένα μέρος της δραστηριότητάς του είχε να κάνει με την επιμέλεια έκδοσης έργων του μεγάλου Jean-Philippe Rameau, της μεγάλης αυτής δόξας του γαλλικού μπαρόκ. Προφανώς εμπνευσμένος από την πιο στενή γνωριμία με το έργο του, ο Ντεμπιουσί συνέλαβε την δεύτερη εικόνα ως έναν φόρο τιμής στον παλιό μουσουργό της πατρίδας του. Μην περιμένετε βέβαια να ακούσετε ποικίλματα, τρίλες ή φραζαρίσματα σε στυλ μπαρόκ. Ο Ντεμπιουσί περισσότερο ασχολείται με αυτό που το πρόσωπο του Ραμό συμβολίζει μέσα του. Την νοσταλγία για μια πολύ παλιά εποχή, την αθωότητα, τη φαντασία και τον πλούτο της παλιάς μουσικής, τη μελαγχολία για ένα παρελθόν χαμένο και σίγουρα πολύ εξειδανικευμένο. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα στην τρίτη εικόνα. Πράγματι, αυτή η μοναδική λέξη, κίνηση, λέει τα πάντα για το τι είναι αυτό το σύντομο κομμάτι, το συντομότερο από τα τρία. Η έκφραση της κινητικότητας, της ταχύτητας και της ορμής προς κάθε κατεύθυνση. Ας τα ακούσουμε, προφανώς, από τον Τσέχο πιανίστα Ιβάν Μόραβιτς. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 28 του Λουτβίγκ φαν Μπετόβεν, ποιμενική, το σκέρτσο αριθμός 1 σε σιελάσσονα, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν και τον πρώτο τόμο των εικόνων, image, του Κλοντ Ντεμπιουσί. Όλα ερμηνευμένα θαυμάσια από τον Ιβάν Μόραβετς. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον Τσέχο πιανίστα. Από την επόμενη εκπομπή θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε έναν εξίσου μεγάλο βιρτουόζο του πιάνου από την Ισπανία. Και όχι, μην βιάζεστε, δεν θα είναι η Αλίσια Ντελαρότσα αντικείμενο του επόμενου αφιερώματος, αλλά ένας άντρας συνάδελφός της που δυστυχώς δεν έγινε το ίδιο διάσημος με εκείνη, αλλά που σίγουρα μας χάρισε σπουδαίες ερμηνείες, άξιες είτε να θυμηθούμε είτε να γνωρίσουμε. Γεια σας.